Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O nouă încercare de a ieși din impasul constituțional, o nouă amânare.
Să spui tare și tare că toți ca unul sunt afară legea, cu nu poți să spui.
Declară Europei Libere fostul procuror general Dumitru Postovan.
Și lansarea cărților Europei Libere la Universitatea din Cahul. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Ministrul de Externe Iurie Leanca a spus că Moldova nu este în poziția de a negocia cu Uniunea Europeană dacă accepte sau nu legile referitoare la drepturile omului. Întrebat de Europa Liberă la o conferință de presă dacă liberalizarea vizelor nu va fi întârziată de neaprobarea legii antidiscriminare, Iurie Leanca a spus că legea trebuie aprobată. Republica Moldova s-a angajat să adopte mai multe legi, inclusiv legea antidiscriminare, în cadrul unui plan de acțiuni convenit cu Uniunea Europeană în urmă cu un an. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că datoriile pretinse de firme străine unor companii municipale ar fi inventate de persoane care vor să se îmbogățească. Chirtoacă a făcut declarația după ce un tribunal din Kiev a hotărât că Termocom și Infocom trebuie să plătească unei companii ucrainiene datorii istorice de peste 22 de milioane de lei. La sfârșitul lunii trecute, Regia Transport Electric din capitală a anunțat că o companie rusească îi pretinde datorii de 24 de milioane de lei și că din această cauză conturile îi sunt blocate. Președintele României, Traian Băsescu, i-a încredințat sarcina formării noului guvern șefului Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Anunțul a fost făcut în această seară de președintele român, în urma consultării cu partidele politice, după demisia premierului Emil Boc, făcută publică luni dimineață. Boc a spus că își dă demisia pentru a detensiona situația socială marcată de proteste împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvernul său de centru-dreapta. Uniunea Europeană spune că intrările de gaze din Rusia au revenit la normal în 6 țări membre după scăderea de săptămâna trecută. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene în problemele energiei, Marlene Holzner, a spus că livrările sunt normale în Austria, Bulgaria, Grecia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Iar în Italia, Germania și România, fluxul de gaze rusești este în creștere, fără să fie atins însă nivelul normal. Cehia și Slovacia au anunțat că suspendă ratificarea unui acord internațional împotriva pirateriei pe internet după o serie de proteste și atacuri ale hackerilor asupra site-urilor de internet guvernamentale. Premierul ceh Petr Nečas a spus că guvernul își va lua timp suplimentar pentru a studia înțelegerea ACTA pe care a semnat-o săptămâna trecută împreună cu alte 21 de țări din Uniunea Europeană. Un oficial slovac a spus tot astăzi că acordul trebuie dezbătut public înainte de a fi ratificat. România a oprit ratificarea săptămâna trecută. Și Statele Unite și-au retras toți diplomații de la ambasada din Siria, iar Marea Britanie și-a rechemat în țară ambasadorul la Damasc din cauza violențelor intense. Departamentul de Stat al Statelor Unite a avertizat că ar putea închide cu totul ambasada de la Damasc dacă regimul președintelui Bashar al-Assad nu ia măsuri urgente de protecție. Între timp, la Londra, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul sirian, comunicându-i protestul în legătură cu continuarea uciderii de civili în Siria.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europelibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea Alianței pentru Integrare Europeană trebuia să se întâlnească din nou astăzi pentru a negocia depășirea actualei crize constituționale, fie pe cale parlamentară, fie prin referendum. Discuțiile nu au avut loc, întărind impresia că, de fapt, nu există soluție de compromis între cele trei partide. Liliana Barbaroșie relatează.
Presupusul colac salvator al referendumului a fost anunțat înainte ca partidele componente ale alianței să fi convenit asupra textului modificărilor constituționale pe care să le aprobe sau respingă prin plebiscit. Aceasta ar fi, la părerea analistului politic Arcadie Barbaroșie, prima și cea mai importantă scăpare din calculul partidelor coaliției legate de ideea referendumului. Apoi, alianța nu a calculat riscurile unui eventual eșec. Acum, revolta a venit deopotrivă dinspre opoziție, dar și dinspre cele mai loiale alianței segmente sociale și de comentatori, precum și lipsa de consens asupra viitoarelor modificări constituționale, au făcut partidele alianței să înțeleagă că vor trebui să dea înapoi, mai crede Arcadie Barbaroșie.
Alianța și-a pregătit o capcană și a căzut singur în ea. Declarația de organizare a referendumului de către liderii alianței a fost făcută, după mine, fără o analiză cât de cât profundă a punctelor tari și punctelor slabe ale unei asemenea intenții. În doi, alianța nu a analizat ce se va întâmpla dacă referendumul suferă eșec. Deci acum ne aflăm în situația când în alianță, sigur că nu există o abordare unică privind organizarea și referendum, dar după mine toate trei componentele alianței au înțeles că referendumul nu mai este posibil.
Și analistul politic Octavian Țicu crede că de această dată, mai mult ca niciodată de când se află la guvernare, alianța a întins prea tare coarda toleranței populare și ar putea pierde dacă nu cedează.
Condițiile actuale, deci alianța într-adevăr este într-o poziție de pat, așa, în care nici nu poate avansa cu această idee, pentru că ea a priori de acum a născut proteste, dar nici nu poate da înapoi, deși eu cred că alianța ar putea da înapoi.
Singura cale onorabilă de ieșire din impas ar fi, la părerea acelorași analiști, revenirea la procedura de alegere a președintelui cu contribuția socialiștilor, lui Igor Dodon. Din nou, Arcadie Barbaroșie.
Susținere care a fost declarată de către domnul Dodon de câteva ori, dar care este condiționată de propunerea unui candidat neafiliat politic.
Cât despre referendum, ar exista două posibilități văzute de observatori. Una de a-l desfășuranță cu efecte asupra următoarei legislaturi, adică procedura simplificată de alegere a șefului statului să fie aplicată abia după o nouă rundă de alegeri parlamentare, sau să se renunțe în general la plebiscit în favoarea unei eventuale modificări constituționale prin vot parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția a convocat noi meeting-uri de protest la sfârșitul săptămânii, guvernarea a fost din nou acuzată că ar uzurpa puterea, s-a cerut chiar judecarea celor aflați acum la putere. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost fostul procuror general Dumitru Postovan, pe care Valentina Ursu l-a întrebat ce spune legea.
După 28 decembrie, când a fost ședința Parlamentului, trebuia în timp de 2 luni de zile ales președintele țării. Atunci Partidul Comunist s-a adresat în Curtea Constituțională și Curtea Constituțională, de fapt, eu parcă aș fi de acord, a evitat să expună și le-a dat voie parlamentarilor să numească singuri termenul rezonabil, care pentru cineva e 3 luni de zile, pentru cineva au spus că poate fi 4 ani de zile. Mie îmi pare că prima greșeală s-a făcut atunci la Curtea Constituțională. Trebuie să o spun atunci franc, în 2 luni de zile trebuie să ales președintele și gata. Ei le-au mai dat voie. Toată vara alianța nu s-a mișcat deloc. Aștepta alt hotărâri care au avut loc la 20 septembrie. Eu fost Eugulic sau altfel. De atâta, după hotărârea și de acum, iar trebuie imediat ori alegi, ori te duci acasă. Pulberi, dacă vă aduceți aminte, au spus că din clipa și ei nu mai sunt de acum oficial la putere. Iată, asta a fost a doua încercare să spună că sunt afară legii. Dar în loc să fie sancționat cineva, au fost sancționat pulberi că au spus-o. Amu spune tare și mare că după 12 ianuarie de acum, dacă n-au mai putut alege a doua oară președintele, s-a fost a doua încercare, înseamnă că deamus toate condițiile ca să fie dizolvat parlamentul și numite legile anticipate. Din punct de vedere, chiar admitem cazul că în ziua cei 12 ianuarie președintele interimar da un decret de dizolvarea parlamentului, funcțiile astea mai rămân până la viitoarele alegeri. Așa, nu adoptă legi organice parlamentul, președintele este, guvernul își onorează obligațiile, să spui 100% că ei sunt afară legii cu tot, nu pot spune. Însuși faptul că președintele interimar n-au decretat dizolvarea parlamentului, să vorbesc despre ce e element a uzurpării. Dar să spui tare și tare că toți ca unul sunt afară legea cu, nu pot să spui.
Domnul Postovan, am auzit voci chiar din partea vicepreședintelui parlamentului, deputatul comunist Artur Reșetnikov, a zis că în eventualitatea alegerii unui șef de stat în actuala legislatură, el va fi nelegitim, acest președinte. Așa să fie?
Eu tot undeva sunt de acord că, dacă consider că prima încercare de la 16 decembrie a fost prima încercare de a alege președintele și a doua a fost pe data de 12 ianuarie, care de fapt nu a avut loc, dar dacă o mai pui pe șeric la 18 noiembrie, deci toate încercările care au avut loc au ieșuat și președintele țării nu mai poate fi ales. De pozițiile astea, da, poate fi că el e nelegitim. Sigur că da. Într-adevăr, trebuie decretată situația de dizolvare a parlamentului și alegeri anticipate a parlamentului.
Fostul procuror general Dumitru Postovan, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere de astăzi. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Unde a ajuns Republica Moldova în eforturile de a obține liberalizarea vizelor europene? Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Leonid Litra, expert la IDIS Viitorul.
Domnule Litra, dumneavoastră urmăriți îndeaproape negocierile pe care le poartă Moldova cu Uniunea Europeană pe domeniul regimului de vize. Din punctul dumneavoastră de vedere, au moldovenii motive să creadă că într-un an ar putea circula fără vize, așa cum sugerează guvernanții?
Deocamdată nu putem afirma cu certitudine că cetățenii Moldovei ar putea călători fără vize într-un an. Constrângerile care apar din acest punct de vedere sunt legate mai degrabă de procesul de luare a deciziilor anevoios, de etapele de evaluare care au loc și de alte constrângeri legate de implementarea, în primul rând, a planului de acțiuni în domeniul liberalizarea regimului de vize.
La ce etapă suntem acum? Suntem în termenele prevăzute de acest plan?
În fond, partea tehnică a acestui plan de acțiune se mișcă foarte bine pentru că asta nu implică opțiuni politice, ca să spun așa, și nu există blocaje instituționale de nivel politic. Partea tehnică mă refer la pașapoarte biometrice, tot felul de procese care sunt rulate de birocrație fără prea multă zâzanie. Iar partea politică, asta ar însemna combaterea corupției, legea antidiscriminare. Deci acolo unde există aceste sensibilități, aceste diferențe de opinii, aceste bătălii politice interne. Pe această parte există un proces care este mereu blocat, torpilat de anumite partide, de anumite lideri politici. Deci pe partea tehnică, am spus, cu documentele, cu managementul integrat la frontiere, cu anumite aspecte tehnice suntem bine și mergem într-adevăr foarte consistent și urmăm acest demers, acest angajament care am luat. Însă pe partea care are implicații politice, deocamdată ne zbatem în anumite sectoare pe loc, pentru că nu există un consens în acest scop. Și partea de coordonare, aș vrea să spun că este cumva anevoiasă uneori, și nu pentru că Ministerul de Externe și-ar face rău treaba, dar pentru că această compoziție, însuși prin definiție, prin compoziția alianței, care sunt trei partide, acestea uneori boicotează anumite decizii sau nu le îndeplinesc în tocmai, pentru că există aceste lupte care se dau între membrii alianței.
Cel puțin legea antidiscriminare, care este o parte a planului de acțiuni și care a fost retrasă din Parlament din cauza criticilor, se află încă la Ministerul Justiției. Astăzi, domnul Leanc spunea ziariștilor, citesc, există standarde, valori europene și noi trebuie să le asimilăm, trebuie să avansăm în complexitate, dând de înțeles că această lege antidiscriminare ar trebui până la urmă adoptată în varianta în care a fost inițial prezentată. Va exista această înțelegere din partea politicienilor?
Eu cred că perioada în care această lege a fost supusă dezbaterii n-a fost cea mai fericită, în primul rând, pentru că există voci, chiar și în actualul Parlament, care în discuții private recunosc faptul că adoptarea acestei legi poate fi un obstacol pentru eventuale alegeri care vor avea loc. Vă dați seama, partidele care nu vor vota pentru aceste legi, și cam intuim cei care nu vor vota, o să manipulează foarte mult cu această informație, pentru că legea însuși este înțeleasă greșit în societate. Toate discuțiile asupra acestei legi se rezumă la minoritățile sexuale, când această lege rezolvă o sumedenie de probleme pentru oamenii cu dizabilități. Sunt foarte multe categorii de oameni care în acest moment simt lipsa acestui cadru legislativ și mai ales a implementării lui. Din start, discuțiile au pornit pe o pistă greșită. În general, îndeplinirea planului de acțiuni nu este adoptarea doar de dragul ca să obținem liberalizarea regimului de vize, și este un pas calitativ în reformarea sectorului de justiție și afaceri interne, de migrație, de management al frontierei, de securitatea documentelor. Deci este o reformă amplă asupra acestui sector de justiție și afaceri interne prin care trebuie să trecem. Și odată cu ea, cred că va veni și liberalizarea regimului de vize, dar, repet încă o dată, sunt sceptic că această liberalizare va avea loc în termenii stipulați actualul ministru.
A fost Leonid Litra, expert la IDIS Viitorul, într-un interviu cu Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare sunt Pirați pe Dunăre și lansarea cărților Europei Libere la Universitatea din Cahul.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile ucrainiene au cerut explicații României pentru un presupus act de piraterie pe Dunăre într-un prim demers oficial de acest fel. Particularitățile pirateriei pe Dunăre, dacă se poate vorbi despre așa ceva, sunt descrise în relatarea corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc, rezumată de Alexandru Eftode.
Tras de un remorcher pufăind din greu, un convoi de barge alunecă lent pe Dunăre, pe undeva prin sud-estul României. E iarnă, dar n-a nins sau plouat destul în ultima vreme și nivelul râului este scăzut. Remorcherul oprește, dezleagă barjele, iar apoi le trage perechi-perechi peste o porțiune a râului unde apa este îndeoseb de mică. Câteva barje încărcate cu minereu sau cărbune și așteaptă rândul ore în șir. Unele sunt trase la mal, unde rămân îndelung, păzite doar de vreo doi membri ai echipajului. Este o scenă care se repetă zilnic în sectorul românesc al Dunării Inferioare și la care iau parte nave din țări diferite, Dunărea fiind una din principalele rute de transport ale Europei. Pe 4 ianuarie era în trecere un convoi de barje ucrainene, iar ceea ce s-a întâmplat este obiectul unei anchete a poliției române. Proprietarul ucrainen al convoiului spune că una din barjele sale rămasă în așteptarea remorcherului a fost jefuită de un grup de bărbați care s-au îmbarcat fluturând din cuțite. Compania ucraineană de transport Dunărean spune că atacatorii au furat bani, combustibil, alcool și țigări, amenințându-l pe capitan că-l aruncă în apă. Niciun membru al echipajului n-a avut de suferit. Plângerea companiei ucrainene că a fost victima unui atac pirateresc s-a soldat cu convocarea ambasadorului român la Kiev de către Ministerul Ucrainean de Externe. Vorbind Europei Libere, purtătorul de cuvânt al Ministerului, Oleksandr Dikusarov, a evitat să numească cele întâmplate drept un act de piraterie. Confirmăm aceste evenimente produse la 4 ianuarie, a spus Dikusarov. Noi numim pe făptași pirați. Sunt criminali care atacă navele, inclusiv pe cele ucrainene. Mai întâi am cerut ambasadei noastre la București să contacteze autoritățile române pentru explicații. Ni s-au dat asigurări că are loc o anchetă. Așteptăm răspunsul. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Român de Externe, Doris Mircea, a spus că plângerea companiei ucrainene a fost depusă oficial la ambasada de la Kiev pe 26 ianuarie și că a fost începută investigația.
Solicitarea respectivă a fost înaintată de altfel Ministerului Administrației și Internelor al României, instituția abilitată să investigheze astfel de sesizări.
Într-un răspuns pentru Europa Liberă, Ministerul Român de Interne spune că nu a înregistrat incidente asemănătoare până acum, în ciuda unor relatări în presa bulgărească și ucraineană despre presupuși pirați români care ar jefui navele de transport aflate în trecere. Totuși, există sau nu pirați pe Dunăre? Nu, dacă se au în vedere pirați înarmați până în dinți, de felul celor somalezi care sechestrează vase și iau ostateci cerând despăgubiri de milioane de dolari. Relatările de presă spun că chiar echipajele barjelor deseori fură și vând încărcătura transportată, iar apoi dau vina pe pirați imaginari. Un polițist implicat în investigarea presupusului atac asupra barjei ucrainene a declarat Europei Libere că ceea ce se petrece pe Dunăre este nu piraterie, ci mai degrabă contrabandă. Pescarii săraci din satele românești de pe Dunăre urcă uneori la bordul barjelor în trecere pentru negoți cu tot felul de mărfuri. Contrabanda cu metal uzat este cea mai răspândită. Localnicii cumpără metalul ieftin de la marinari și îl vând mai scump pe piața din România. Marinarii, la rândul lor, pun în buzunar banii făcuți din vânzarea metalului lui furat din propria încărcătură. Aceste tranzacții sunt deseori udate cu vodcă, țuică sau samagon, cum îl numesc lipovenii care populează satele pescărești de pe Dunărea românească. Uneori, spiritele se aprind, iar negoțul se încheie violent. Cel mai probabil, crede polițistul, este ceea ce s-a întâmplat la 4 ianuarie. Dacă a fost așa sau nu, urmează a se stabili în urma anchetei.
A fost Alexandru Eftode.
La Universitatea Bogdan Petriceicu HDU din Cahul a avut loc lansarea ultimelor două volume scoase de Europa Liberă, Jurnal Săptămânal și Realitatea cu Amănuntul. Ala Ceapai relatează.
Biblioteca Grigore Vieru a Universității de la Cahul s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei aproape 100 de studenți și profesori care au participat astăzi la lansarea celor două cărți ale Europei Libere, Jurnalul Săptămânal la 7 ediții și Realitatea cu Amănuntul. Studenta Ana Hodinitu s-a arătat plăcut surprinsă de venirea Europei Libere la Cahul.
Mi se pare în primul rând o idee originală, pentru că se rup barierele acestea între mass media și societate.
Ai auzit tabletele domnului Iulian Ciocan? Cum îți pare?
Ajunge foarte ușor în mijlocul problemelor sociale care ne frământă. Și adică domnul Iulian pune punctul pe I, acolo unde poate mulți dintre noi nu îndrăznim să-l punem.
Petru Botezato, lector la Universitatea din Cahul, spune că elementul asemănător dintre cele două cărți sunt eroii acestora.
Iulian Ciocan surprinde atât realitatea la nivel înalt, dacă putem să spunem așa, a politicului, a oficialului, a funcționarilor, cât și realitatea oamenilor simple. Dacă să mă refer la jurnalul săptămânal al coordonat de jurnalista Valentina Ursu, este de asemenea o realizare importantă, întrucât între coperțele acestei cărți sunt incluse jurnale ținute de diferiți oameni, de personaje ale vieții politice, ale vieții sociale, dar și oameni simpli de la țară.
Valentina Ursu, jurnalista Europei Libere, coordonatoarea jurnalului săptămânal difuzat în fiecare sâmbătă în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
350 de săptămâni au fost cuprinse în cele 7 ediții ale jurnalului săptămânal. Asta înseamnă că 350 de oameni și-au spus păsul în paginile acestor coperți, 7 la număr, ziceam, cărți. Au scris aceste jurnale la Europa Liberă diversi oameni, începând de la președinte și premier până la simplu muritor. Și să știți că în cele mai dese cazuri, oamenii simpli au scris sincer și se citește, mi se pare, cu mai mult interes ceea ce au scris aici.
Realitatea cu amănuntul, aflată la cea de-a cincea ediție, cuprinde sute de tablete editoriale semnate de scriitorul Iulian Ciocan, care pot fi ascultate la fiecare emisiune matinală a Europei Libere. Scriitorul Iulian Ciocan.
Sunt și ele niște incursiuni în realitatea imediată, dincolo de gesturi, de reflexe, de atitudini, de încerc cumva să întrezăresc un cadru mai larg, și să văd, de fapt, cam ce se întâmplă cu noi în această poveste a cotidianului, da?
Din Capitala de Sud, la un eveniment asemănător, Europa Liberă va fi prezentă în Capitala de Nord, la Bălți, unde pe 6 februarie vor fi lansate jurnalul săptămânal și realitatea cu amănuntul. De la Cahul, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează pe larg demisia guvernului Boc, după cum puteți afla acum de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Emil Boc ar fi trebuit să plece, scrie Sebastian Năzăroiu în evenimentul zilei, nu pentru că ar fi condus un guvern incompetent, cu atât mai puțin pentru că nu ar fi luat măsurile necesare în vreme de criză, ci pentru că a pierdut încrederea populației și nu mai putea continua reformele în sectorul energetic, în sănătate, în administrarea teritoriului, în sistemul electoral și chiar în Constituție. Sebastian Năzăroiu mai spune în acest editorial că, prin schimbarea actualului guvern, Partidul Democrat Liberal ar avea măcar șansa de a recâștiga electoratul activ, care dorește continuarea reformelor pentru că le-a înțeles sensul. Cu o condiție însă, partidul să nu mai fie boicotat chiar din interior, de cei pe care analistul politic îi numește liderii de stânga ai PDL, cei care i-ar putea cere și noului executiv, cum i-au cerut lui Emil Boc, să negocieze cu Fondul Monetar Internațional creșteri de pensii și de salarii. Aceștia sunt, cităm, politicieni ahtiați după rețeta falimentară a anilor trecuți, pomeni de la buget contra voturi. Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să plece, scrie și Grigore Cartian în ziarul Adevărul. În opinia lui, acesta ar fi singurul moment în care guvernul Boc mai poate pretinde că pleacă de voie și nu de nevoie. Șeful statului ar face astfel o mutare consistentă, capabilă să absoarbă o parte din nemulțumirile societății. Într-un articol din ediția de weekend a României Libere, Cristian Turturică analiza de ce se prăbușește în sondaje Partidul Democrat Liberal, cu toate că a performat mai mult decât oricare alt partid în unele domenii. Răspunsul îl cita. Pentru că a lăsat permanent impresia că tot ce a făcut bine e fost impus din altă parte, de către alte instituții, și că singurul merit autentic este că nu s-a opus vectorilor schimbării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni, un nou dicționar de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Combinând o anumită înclinație pentru popul melodic al anilor 60 cu o estetică rock împrumutată de la așa numitele trupe krautrock, la modă în Germania anilor 70, Stereo Lab a fost unul din cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut. Întrecât fie spus acest atribut, krautrock conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor, un termen care ridiculizează obișnuința acestora din urmă de a mânca varză, kraut în limba germană, de unde și porecla pusă de anglofoni germanilor, krauts. Prin krautrock însă, comentatorii descriu rock-ul experimental cântat de anumite trupe germane, ce, spre deosebire de cele din Marea Britanie și de peste ocean, care se îndreptau mai mult spre jazz sau muzica clasică, făceau o muzică mai mecanică, mai electronică. O muzică bazată pe un ritm pulsator peste care erau suprapuse sofisticate sunete de sintetizator. O muzică ce anunța avangarda post-punk a anilor 90. Conduși de Tim Gain și Leticia Sadier, cei de la Stereo Lab au lucrat cu forme muzicale situate la marginea rock-ului, preferate mai degrabă de producătorii de pop, cum ar fi bossa nova, muzica din incintele de așteptare ale hotelurilor sau ale aeroporturilor, muzica de film, forme în mod tradițional evitate de rock. Marca sonoră a grupului, un ritm hipnotic susținând partituri vocale elegante care cântă uneori în franceză texte ce promovează deseori politici revoluționare, chiar și pe cel marxistă, marca sonoră a celor de la Stereo Lab este deconcertant de simplă și a oferit baza unui spectru larg de experimente stilistice pe parcursul prolificei lor cariere. Piesa pe care o ascultați, Breakage, și cea care urmează, Rainbow Conversation, apar pe albumul Dots and Loops. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Eugenia Pogor de la Cotidianul Adevărul.
În numărul de mâine a ziarului Adevărul avem în deschidere un material despre o nouă veche piramidă financiară. Este vorba de celebra schemă MMM care a reapărut în 2011 și s-a deschis deja și în Republica Moldova. Are deja mii de participanți. Experții atenționează că este o escrocherie. În pagina 7 citiți despre un posibil suspect în cazul dublului omor de la Durlești. Procurorii încearcă să demonstreze vinovăția unui bărbat în cazul asasinării celor doi îndrăgostiți împușcați în aprilie 2011. Iar în pagina 5 aveți un reportaj special cu titlul Doamna și Vagabondul. Este un material despre patru pezii care rezistă cu greu pe străzile capitale pe timpuri geroase. Unii sunt îmbrăcați în straie călduroase, în cojocele la modă, alții sunt nevoiți să se ghemuiască sub țevile de căldură.
A fost Eugenia Pogor de la Cotidianul Adevăr. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.